Balamusiza nnyo amakya ga leero. Twebaza nnyo Mukama abukezza gye tuli amakya gaayo nga tuli balamu. Twongera okuwewonga gy'ali nga tugenda okusomesebwa ekigambo kye amakya ga leero. Tusabe. Kitaffe omwagalwa, Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukusinza, tugulumiza era tukutendereza kubanga osaanidde ekitiibwa n'ettendo. Osukkulumye waggulu wa bonna era wa byonna, ate era emirembe gyonna. Era nga bwe kiri nti gwe Katonda yekka, Ayi Katonda waffe, twewonga gy'oli okuliira okuva eri Namulondo y'okubulira, kuva eri omutima gw'ekigambo kyo. Yogere n'emitima gyaffe tusobole okwongera okukyusibwa, okuddizibwa obuggya, okuwonyezebwa, okulungamizibwa mu makubo ga ag'obutuukirivu, na buli nsonga z'obulamu bwaffe okuweesa ekitiibwa. Tugaana sitaani enkweza emitego gye n'obulimba bw'ogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya. Omulamwa gw'okusomesebwa kaffe amakya ga leero guli okubaza mu kyeya olw'obuwulize eri Mukama. Okubaza mu kyeya olw'obuwulize eri Mukama. Tugenda kusinziira mu lubereberye essuula ey'abiri mu omukaaga okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'asatu mu ssatu. Mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu kye tulimu, kye twatandika saaviisi nga bbiri emabega, ekitali kinene nnyo ekyogera ku bulamu bwa Isaaka eyali mutabani wa Ibulayimu omukulu era ow'ensonga, mu ky'okuba nti ye yasikira ebisuubizo eby'obutuukirivu eby'endagaano ya Mukama ne Ibulayimu ey'olubeerera. Nga bwe twalaba Yesu Kristo agamba mu Matayo essuula ey'abiri mu bbiri olunyiriri olw'asatu mu bbiri nti Mukama Katonda wa Ibulayimu era ye Mukama wa Isaaka era ye Katonda wa Yakobo, si Katonda w'abafu wabula ye Katonda w'abalamu. Haleluya. Gye muli mukiriziganya nakyo? Kampuliriza amiina zammwe. Tusomesebwa leero ku bulamu bwa Isaaka, kyokka ate obulagirwa mu kisiikirize kya kitaawe olw'entakira erinnya lye erya Ibulayimu n'ebikolwa bye gye biggibwayo. Sooka tubuulirwa mu lunyiriri olusooka nti waabaawo enjala mu nsi eteri eri eyabaawo mu biseera bya Ibulayimu. Isaaka n'agenda mu Gerari ewa Abimereki kabaka w'Abafirisuuti. Twakirabako mu ssuula ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'ekkumi nti waagwa enjala mu nsi ensuubize. Ne tusomesebwa era ekyo ekitujjukizibwa leero nti mu nsi ensuubize mubaamu ebiseera eby'ekyeya omuba enjala n'okuyigganyizibwa, embeera ezitasanyusa, kabe kasinge ezinakuwaza era ezeeraliikiriza. Ezo Mukama zaaganya otujjira, otugezesa era okkuza okukkiriza kwaffe mu ye, olwo tweyongere okkula mu ntabagana zaffe naye tusobole okkuzibwa mu miganyulo gy'emikisa gyaffe okuva gy'ali. Kubanga entakera nga tutambula mu bisuubizo bya Mukama, tugoberera ekigambo kye, ddala twewaddeyo gy'ali, ate twesanga tuyingizibbwa mu biseera eby'enjala oba eby'ekyeya omuba okuyigganyizibwa oba embeera ezitasanyusa oba ezinakwaza ezeeraliikiriza, ne twefumiitirizaamu ddala oba tuli ku mulamwa oba Mukama kennyini akyali naffe. Naye nga bwe twasomesebwa mu ssuula ey'ekkumi n'ebbiri, twalaba nti ezo Mukama aziganya tujjira okugezesa okukkiriza kwaffe mu ye, olwo tusobole okweyongera okukula mu ntabagana zaffe naye, tusobole okuzibwa mu miganyulo gy'emikisa gyaffe okuva gy'ali. Kubanga Bwetuta kuzibwa mukukiza kwa fe, tetukula mutabaga na za fe, na ye. Mukama yebazibwe. Tusigala kudala lyerimu, netumanyirira embeera za fe, atoro netutandika n'okuzingama, ng'ekisa kya Mukama, obulungi bwe n'amaanyi ge, tetubitwala nga ekikulu ennyo gye tiri. Kama yebazibwe. Nera bwekyali eri Isaaka, wabula kuluno alabika nti yali asibyeko ebibye aserengete Emisiri. Mukama n'amuyimiriza nga bwe tugambwa kuva mu nnyiro olw'okubiri okutuusa ku lw'omukaaga. Nti ne Mukama n'amulabikira n'amugamba nti toserengeta Misiri, beera mu nsi gye ndikulaga. N'abeeranga naawe, n'akuwanga omukisa, kubanga gwe n'abaana bo ndibawa ensi zino zonna, era ndituukiriza ekirayiro kye nalayirira kitaawo Ibulayimu. Ndyaza abaana b'endayo ne babanga emmunyeenye ez'omu ggulu, era ndibawa n'ensi zino zonna, era mu bo amawanga gonna ag'oku nsi mwe galiweerwa omukisa. Kubanga Ibulayimu yagondera eddoboozi lyange, n'akwata bye namukuutira, n'ebiragiro byange, n'ebigambo byange awamu n'amateeka gange. Bw'atyo Isaaka n'abeera mu Gerari. Kyakalaatirirwa Mukama nti obugonvu n'obuwulize gy'ali bye bireetera okuganyulwa mu bisuubizo bye, nga waayogedde mu lunyiro lw'okutaano. Kitwetegereze wano nti we yali ajjukiza Isaaka ku kitaawe Ibulayimu, teyamujjukiza nsobi ze na byonoono bye wadde n'ekimu weewaawo. Wabula yamugamba nti, Ibulayimu yagondera eddoboozi lyange, n'akwata bye namukuutira, n'ebiragiro byange, n'ebigambo byange awamu n'amateeka gange byonna. Weewaawo. N'olwekyo nti Mukama ky'aba atulondamu oba ky'aba atunoonyamu ekisinga obukulu, gwe mutima ogwewaayo gy'ali okugondera ebiragiro bye, okuwuliriza eddoboozi lye, n'okutambulira mu makubo ge. Eyo gye tukyamira, gye twonoonera, gye tusobeza, tassaayo sira n'erimu. Mukama yeebazibwe nti haleluya. Ekyo tukyebaliza nnyo Mukama, kubanga obumwe muli embala y'ekisa kye ekingi gye tuli, etufuulira ddala okuba ababe. Nti wadde Mukama atuukiriza ebisuubizo bye obutasinziira ku mbala z'abantu, wabula olw'obujjuvu bw'ekisa kye, nga bwe twasomesebwa oluwedde mu saaviisi eyaggwa, obwetengeredde bwa Mukama n'obuvunaanyizibwa bw'abantu bikolagana. Mu luzungu, God's sovereignty and human responsibility go hand in hand. Mukama yeebazibwe nti bwe tuba ab'okuganyulwa mu mikisa gye, tujyenyumirizeemu, tulina okumwesiga n'okumugondera. We have to trust and obey. Weewaawo akayimba akamu katugamba okumwesiga tumugendere, nga engeri yokka gye tusobola okuba abasanyufu mu Yesu abamu oba mukamanyi. Kanzijukiza nnyo era ne kansomooza nnyo ekiŋŋwanidde mu mbeera ezo eziba zindeetedde okuddirira oba okuggwaamu amaanyi. Mukama yeebazibwe. Era nga bwe tulaba mu mbeera ng'ezo, ebiddako ku Isaaka bw'ateesiga Mukama bye bituviiramu era gye tuli, kubanga tebyali birungi. Mu lunyiriri okuva ku lw'omukaaga okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu tusoma nti, bw'atyo Isaaka n'abeera mu Gerari. Abasajja ab'omu nsi omwo bwe baamubuuza ku mukazi we, n'abaddamu nti, mwannyinaze, kubanga yatya okwogera nti mukazi wange, ng'alowooza nti abasajja ab'omu nsi omwo tebalwa kunzita lwa Lebbeeka, kubanga yali mulungi nnyo. Bwe yamalayo ekiseera ekiwanvu, Abimeleki kabaka w'Abafirisuuti n'atunula mu ddirisa n'alaba Isaaka ng'azannya ne Rebeka mukazi we. Abimeleki kwe kuyita Isaaka n'amugamba nti, "Ddala mukazi wo, lwaki wagamba nti mwannyinaze?" Isaaka n'addamu nti, "Kubanga nalowooza nti nnyinza okufiirwa obulamu bwange ku lulwe." Abimeleki n'amugamba nti, "Kale kiki kino ky'otukoze? Omu ku basajja bange yandiyinzizza okusobya ku mukazi wo, wandituleeseeko omusango." Awo Abimeleki n'alyoka alagira abantu bonna ng'agamba nti buli alikwata ku musajja ono oba ku mukyala we waakuttibwa. Weewaawo, kijjira kitya Isaaka eyali yakabuulirwa Mukama nti, "Beera mu nsi eno, nja kulabira bulungi era nja kukubaza era nja kugikuwa n'ab'endayo bakulaakulanyize muno." Ate okulowooza nti bw'anaagenda mu Bafirisuuti bajja kwagala omutta olw'obulungi bwa mukazi we. Kifumiitirizeeko. Naye nga kwe kunyigirizibwa, giyite operation, ezitujira mu mbeera ze tubaamu ez'ebyeya oba ez'enjala, ng'olaba kino kizze ne kino kizze ne kino kijja, ne bibanga ebikwetooloddeko ebikuzimbyeko akayumba, n'ogamba nti wano we naaba obulungi, wano nina okuyiiyamuko, wano nina okugezesaako kino na kiri, n'osanga nga Isaaka we tubuulirwa nti bwe kyali n'eri kitaawe, nti emirundi ebiri nga ogwokubiri yalimba kitaawe w'ono eyali Abimeleki mu ssuula eyabiri mu lubereberye. Kubanga nga bwe tulina ekitiibwa kya kabaka wano mu Buganda, Abafirisuuti abakulembeze baabwe bo baabayitanga Abimeleki. Tukitegeera bulungi, tujjukira nti ne kitaawe we yatuuka mu nsi ya Abimeleki, kitaawe w'ono Isaaka gye yali emyaka nga 8 emabegako, naye yalimba olw'okutya obulamu bwe obutattibwa ku lwa mukyala we Salaayi. Naye bwe kijjira Isaaka yeewozaako n'agamba nti yalowooza nti mu nsi muno teri batya Katonda, teri bawulize eri Mukama, ate nga si bwe gwali. Weewaawo, kubanga nga we tulaba mu maasoko, Abimeleki wa sisinkana Isaaka ng'amaze okulaba nga batabagana ne mukyala we mu ngeri enneekusifu, omusajja gy'asobola okutabaganamu ne mukyala we yekka, ate amufunganya n'amuwozesa okuba nti yabalimba. Weewaawo, ekibanga ekireeta obuswavu eri Isaaka, wadde era nga mu kyo weenenya gy'ali, yafuna obukuumi gye yali, kama yeebazibwe. N'olwekyo tulaba mu bino, ekibi ky'abakitaabwe bwe kirondoola abatabani, ne tulabulwa okwegendereza ennyo engeri gye tweyisaamu mu bulamu. Kubanga olwaddaaki nga ebyo bye wejjusa, ezzadde lyo ate nalyo libyejjusizza. Okiraba? N'olwekyo tulina okuba abeegendereza ennyo bye tusalawo okukola oba obutakola mu bulamu. Mukama atusaasire, Mukama atusaasire tube abeegendereza ennyo mu ebyo bye tusalawo okukola oba obutakola mu bulamu bwaffe buno. Kubanga nga bwe ŋŋambye waggulu, olwaddaaki nga bye wejjusa ate n'ezzadde lyo liribyejjusa. Weewaawo, nga Mukama bw'ali ow'ekisa ennyo, tulaba nga Isaaka ne Rebbeka baaweebwa obukuumi era n'omukisa gwa Mukama ne gubeeyongera, era nga bwe tubuulirwa okuva mu lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okweyongerayo tusa ku lw'ekkumi n'omukaaga. Ezigamba nti Isaaka n'asigala mu nsi omwo n'afuna amakungula emirundi 10 ag'ebyo bye yasiga. N'afuuka mugagga, obugagga bwe ne bweyongera n'agaggawala nnyo. Weewaawo, tiyafuuka mugagga, obugagga bwe ne bweyongera n'agaggawala nnyo. Era yalina ebisibo by'endiga bingi nnyo n'amagana g'ente era n'abaweereza nfaafa. Abafirisuuti ne bamukwatirwa obuggya. Kye baba bajjuza enzizi zonna abaddu ba kitaawe ze baasima mu biro bya kitaawe Ibulayimu ne baziziba. Ne Abimiriki n'agamba Isaaka nti, genda tuveemu kubanga otuyitiridde amaanyi. Mukama yebazibwe. Tulaba nti mu mbeera nga zino, nga tuli mu bukuumi bwa Mukama, ekisa kye kitubedde olw'okubanga tumuwuliriza era nga tumugondera n'atukulaakulanya n'atugaggawaza, osanga weetegereza okubanga nti ensi gye yalimu baali mu kyeya, ate ye we yasiga n'akungula 10 ku 10 bye yali asize, olwo bonna bonna bajjanga wuwe okugula ebyokulya. Weewaawo, ndoza mulaba economics z'obugagga bwe we zijjira, nti Mukama yamuteekerateekera omukisa n'amuteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe be. Weewaawo, kubanga yali amanyi bulungi nti ye yalina enkizo mu nsi eyo gye baalimu, so si bali abaalimu. Weewaawo, kubanga ekigambo kya Mukama kitukakasa nti bwe tumwesiga ne tumugondera ne tutwala ebisuubizo bye nga ebya nnamaddala gye tuli, eyo gye tunaatambuliranga, gye tunassa ebigere byaffe, ensi ejja kuba yaffe. Weewaawo, nti bye tunassangako emikono gyaffe binaaweerwa omukisa. Weewaawo, bwe tukiraba mu mazima ne tukikkiririzaamu, kubanga ky'ekigambo kya Mukama ekiramu ekikyusa ne kifuusa embeera z'obulamu bwaffe okutweyagaza oba okutubeesa obulungi, tulaba ddala nga we gwali eri Isaaka nti tuba n'obujulirwa. Weewaawo, ate tebuba bujulirwa waffe ffekka, naye n'abo abatuliraanye, bayite abalabe baffe oba abo abatukontanya, nti mazima ddala balaba nga tubasukkulumako. Weewaawo, kyokka ate era nga bwe gutera okuba, kino kibaleetera okuba n'obuggya ngaawe kyaleetera obuggya eri Isaaka n'ab'enju ye mu Bafirisuuti, ate olwo ne badda mu kuyigganyizibwa, kubanga tebaagobwa bugobwa wabula n'enzizi zaabwe ne zizibwa. Tumanyi bulungi nti mu ddungu obwetaavu bw'amazzi kintu kikulu nnyo. Weewaawo, era omuntu ajja n'aziba enzizi muwandije amazzi ng'oli mu ddungu abanga ayagala okukutta, si kyo? Abatakutegera butegezi mitego, naye abanga akugolokokeddeko okukutta. Mukiraba bulungi ekyo? Naye mu nnyiriri okuva ku 17 okutuusa ku 25 zitulaga engeri omukono gwa Mukama okutereeza Isaaka we gwali ne mu mbeera eno. Zigamba nti awo Isaaka n'avaayo n'azimba mu kiwonvu eky'e Gerali n'abeera omwo. Yava mu ndoza mu kibuga n'adda mu kiwonvu ng'abaviiridde Abafirisuuti. Isaaka we yadda mu kiwonvu eyo n'azibikula enzizi ezaali zisimiddwa mu biseera bya Ibulayimu kitaawe, kubanga Abafirisuuti baziziba Ibulayimu we yamala okufa. Era ye Isaaka n'aziyita amannya gali kitaawe ge yali azituumye. Naye abaddu ba Isaaka we baasima mu kiwonvu ne bazuula oluzzi olw'ensulo. Abasumba b'omu Gerali ne bayomba n'abasumba ba Isaaka nga babagamba nti amazzi gaffe. Oluzzi olwo kyava lutuuma Eseki, kubanga bawakana naye. kyebaba basima oluzzi olulala era nalwo ne baluyombera. Lwo kwe kuluyita Situna. Awo n'avaayo n'asima oluzzi olulala, olwo lwo ne bataluyombera, kyeyava alutuma Lekobosi ng'agamba nti, kubanga kaakano Mukama atuwadde ebbanga era tujja kukulaakulanira muno. Bwe yava eyo n'agenda Beeruseba. Ekiro ekyo Mukama n'alabikira Isaaka n'amugamba nti, nze Katonda wa Ibulayimu kitaawo, totya, kubanga ndi wamu naawe, ndikuwa omukisa era ndyaza abaana bo ku lwa Ibulayimu muddu wange. Nnyo 25. Era awo n'azimbawo ekyoto n'akoola erinnya lya Mukama n'asimba eyo eweema ye, era n'eyo abaddu be ne basimayo oluzzi. Mwe tulabidde nti bwe yava mu Gerali mu kibuga n'adda mu kiwonvu, era bwe yali mu kiwonvu ng'afuba okulaba nti alisaba enju ye n'ebisolo bye byonna, eggana lye eryali ligezze ennyo nga bangi, olwo ng'afuba okulaba nti asima enzizi, naye ate n'abasumba ab'omu byonvu, the valleys of Gerali, nabo ne batandika okukola ki? Okulwanira enzizi. Era nga mu kyo buli lwe bamala okulwanira yeeyongerayo obweyongezi n'asima olulala, n'amala ne baluyombera n'adda awalala n'asima olulala. Yeesanga azzeeyo e Beeruseba kwe tubuulirwa mu lunyiriri lwa 23. Era ekibadde kindagisa mu kino omukono gwa Mukama nti gye bwasookera Mukama bwe yali agamba Isaaka nti tova mu nsi muno mwe ŋŋenda okuweera omukisa togenda Misiri, yakoma mu Gerali, teyaddayo Beeruseba. Mukyetegereza awo ku booda we yakoma mu Gerali n'ataserengeta Misiri. We yasigala mu Gerali, Mukama n'amusaasira n'amuweerayo omukisa n'amugwa n'obukuumi n'amukulaakulanya mu nsi era eyo eyalimu ekyeya. Kama yebazibwe. Naye era Mukama yali amwagaza mu butuukirivu waawa gy'yali amwagadde okubeera ewaabwe. Mukitegeera bulungi, e Beeruseba n'olwekyo bwe yakulaakulana n'atandika okumuleetera embeera ezamuyigganyisibwa nga zigenda zimwetolooza, zimuteekako enkomera, zimuteekako okugira, ebigere bya bitambuza abizzaayo wa mu nsi Mukama gye yali amwagalira ddala okubeera, gye yali amanyi nti gy'ajja omukowoolerera ennya lye amusinze mwoyo ne mu mazima. Mukyefaananyiza bulungi n'obulamu bwaffe obwa bulijjo. Bwe kityo bwe kibeera gye tuli nti mu kisa kya Mukama ekingi era aganya embeera n'ensonga ng'ezo, bwe tuba nga tumuwuliza n'ayagala tukule mu kumuwuliza, weewaawo tusobole okutuukiriza ebyo ddala by'ayagala tukuliremu, okunywerezaamu okwagala kwe gye tuli, tusobole okuba ekyokulabirako ekituufu ddala eri abo abatuwulirako n'abo abatulaba bulijjo. Weewaawo olwo tusobole okuba nga ffe kennyini tumuwa amasinza n'amatendo ag'amazima awamu n'abo abatulaba nga basikirizibwa okumusinza mwoyo ne mu mazima. Mukama yebazibwe. Era okufaananyiriza n'engero 16 olunyiriri olw'omusanvu nti amakubo g'omuntu bwe gaba nga gasanyusa Mukama aleetera n'abalabe be okubeera naye mu mirembe. Mu ngero 16:7 era we gwali nga we tubuuliddwa bwe tulabye mu lunyiriri lwa 26 era n'okutuusiza ddala ku lwa 33 zigamba nti mu kiseera kye kimu Abimereki n'ava mu Gerali ng'ali nakuzasa gwe yeebuzangako amagezi ne Fikoli omukulu w'eggye ye n'agenda eri Isaaka. Isaaka n'ababuuza nti ate lwaki muzze gye ndi ng'ate mwankijjanya ne mungobaganya? Ne bamuddamu nti tulabidde ddala nga Katonda ali naawe. Kyetuva tugamba nti wabeewo ekirayiro wakati wo naffe era tukole endagaano naawe, nga toli tukola kabi, ngafwe tutakukola kabi, era nga tetuliko kye tukukoze, wabula ebirungi, era nga twakusibula mirembe. Kakano gwe oli muntu, Mukama gwawadde omukisa. Mukama yebazwe. Mukiraba bulungi nga wenkinyonnyodde wagguluko nti wadde bamuyigganya ne bamugobaganya. Nti era nti wadde bayinza okuyigganya ne bakugobaganya. Era olw'omukono gwa Mukama ku bulamu bwo nga we gwali ku bulamu bwa Isaaka. Kikakase nti luliriwo olwo era ne bajja gy'oli. Bateeseganye naawe bafune obuyambi okuva gy'oli. Weewaawo bafune ekyokuddamu okuva gy'oli. Nga bakwesigisa olw'okuba nti bakakasa nti mazima ddala Katonda ayinza byonna ali naawe. Weewaawo ekyo kinzizaamu nnyo amaanyi kubanga kituleetera okusikirizibwa okuba abo abeesiga Mukama ne mu biseera eby'ekyeya oba mu biseera eby'enjala. Ne tuba nga tumanyi nti kiva gye tuli okuba nti tumwesigisa okuba mu bisuubizo bye. Kubanga okubeera kwa bayite ba Mukama mu nsi ensuubize kwe kufaananyiza kwaffe okutambulira mu bisuubizo bye. In the promises of the word of God. Mukama yebazibwe. Mukitegeera bulungi? Noolwekyo kiba kitwetaagisa okuba abo abawuliriza eddoboozi lya Mukama ne tutaserengeta Misiri. Ne tutadda mu nsi kuwatanya oba kuyisa bulamu bwaffe ng'ab'ensi oba kweyisa ng'ab'ensi, naye ne tusigala mu nsi ensuubize mu bisuubizo bya Mukama. Mukama yebazibwe. Olwo ne tumwesiga nti wadde tetuutuukirire mu mpisa zaffe oba mu neeyisa zaffe gy'ali, kasa tuba n'omutima omwetoowaze omuwulize ajja tusaasira atubeere. Tulaba nti Isaaka gye yeeyongera okuyigganyizibwa, okugobaganyizibwa, teyasitulanga ntalo kulwanirira nzizi eza kitaawe oba ezize. Weewaawo naye yeesigisa Mukama okuba nti n'ebyo byonna bye baali bamuyigganyizaako Mukama yali abirinako obuyinza. Mukama yeebaze. Era nga Mukama yali ajja mutuusa mu kifo mwali mugaziyiza amukulaakulanye lubeerera. Weewaawo bwe kityo bwe tulaba ku bulamu bwa Isaaka. Essuula tugenda gikomya ku nnyiriri zino ezeeyongerayo ku lunyiriri olw'asatu mu bbiri n'olw'asatu mu ssatu. Nti ku lunaku olwo lwennyini abaddu ba Isaaka ne bajja ne bamutegeeza eby'oluzzi lwe baasima ne bamugamba nti tuzudde amazzi. N'alutuuma Siba, erinnya ly'ekibuga kye liva liba Beeruseba na buli kati. Mukama yeebazibwe. Ekitutegeeza mu kino nti gye twatandikidde eri gye yali, erinnya lyali terinnaba kuweebwa kibuga ekyo. Naye gye liggweredde olugero, olwo n'afuna omukisa gwa Mukama ng'amaze okukola endagaano ate nga ne Mukama amuddidde, amukalaatiridde n'amulayirira endagaano y'olubeera gye yali akoze ne kitaawe. Bwe yalaba oluzzi lwe baafuna mu ngeri y'ekyamagero, kyeyava atuuma ekifo Beeruseba. Mukama yeebazibwe. Olwo ne tulaba ku bulamu bwa Isaaka nti yanywezebwa mu nsi eyasuubizibwa n'aganyulwamu olw'obuulize n'obwetoowaze. Weewaawo kubanga wadde mu lubereberye teyaddirayo ddala eno gye yadda e Beeruseba, era yeesiga Mukama era n'amugondera n'atakkirira Misiri, era n'Abafirisuuti bwe baamuziikira enzizi za kitaawe mu buggya, ye teyeesitula n'atandika okulwanagana nabo, wabula yeeyongera kusima nzizi ndala. Ne kibanga ekitulaga nti obulamu bwa Isaaka bwe tujjukira mu ssuula ewedde ey'25 n'essuula eno ey'26 nti bwali bulamu bwa kusaba era bulamu bwa kusima nzizi. Era nga kitaawe yayisitulanga w'olutaali n'azimba ebyoto n'akoowoola erinnya lya Mukama. Bwewefaananyiriza mu kubikkulira okutuweebwa amakya ga leero, bwe kitulabisibwa obwetaavu bwaffe okweyongeranga obweyongezi, okunoonyanga okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, olwo obulamu bwaffe oba n'obuweereza bwaffe oba n'ebyaffe byonna olwo bwe bunaayongeranga okutuukirizibwa era busobole okubeerera ddala mu mulamwa eri abangi. Mukama yeebazibwe, kubanga Mukama bw'atugaziyiza amatwale gaffe era n'atukulaakulanya mu kwagala kwe, bwe tujjukira nti obwetaavu bwaffe okuba n'amazzi ag'obulamu mu Yokaana essuula ey'omusanvu olunyo lwa 3:8 Yesu Kristo bwe yakigerera nti abo balina ennyonta bajje gy'ali era muva mu bo mulikulukuta emigga gy'amazzi amalamu. Weewaawo nti kitugwanidde kuba abo abeewaayo titweyongera okutuukirizibwa, tweyongere mu Mukama nga tusima busimi nzizi. Mukama yeebazibwe, nga tufuba okulaba nti Omwoyo Omutukuvu atujjuza. Kitegeera bulungi, kubanga ekyo kye kituleetera okweyongera mu Mukama. Weewaawo tumanyi nti awatali Mwoyo wa Mukama tetusobola kusobozesebwa butuukirivu bwa Mukama. Mukitegeera bulungi, kye tulaba ku bulamu bwa Isaaka nti embeera zonna ez'ebyeyo oba ez'enjala Mukama ayinza otusobozesa ddala okusiga ne tukungula 10 ku 10, ayinza ddala okutuwa omukisa n'atukulaakulanya era n'atugaziya bwe tuba nga tweyongerayo bweyongezi mu bwetoowaze okumuyaayaanira, okuyaayaanira okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu nga we gwali eri Isaaka nga tusima luzzi ku luzzi. Weewaawo, kubanga mu byo mwe tulaba enfaananyirizo z'okuzibwa mutendera ku mutendera. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Tusabe nga twebaza Mukama olw'ekigambo kye. Tukusinza ayi Mukama Katonda waffe omulungi omwesigwa era omwesimbu, tukugulumiza era tukutendereza olw'ekigambo kyo, kubanga kituweebwa ffe ayi Katonda waffe ebibya eby'ettaka obutaka, embeera era embala y'obutuukirivu eragwe okuba nti bwe bubwo ddala obuyinza okusobozesa obulamu bwaffe okuwa n'okuweesa ekitiibwa, so si ffe ku waffe. Tuli magumba, tuli mpewa ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tuli ng'omuddo ogubaawo leero enkya ne guvaawo, naye okisa okwagala kwo okungi mu Yesu Kristo Mulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe, otujjuzanga Omwoyo Omutukuvu buli nkeera buli kaseera. Ayi Katonda waffe, kyetuva tukukoowoola mu masinza n'amatendo mu bigambo bye tutegeeza ayi Mukama, ne tukoowoola mu ssaala zaffe ayi Katonda waffe ezo ezijja gy'oli ayi Kabaka wa bakabaka, ne mu bwama ne mu kusinda obusinza ayi Katonda waffe, nti mu biseera eby'ekyeya, mu biseera eby'enjala, mu biseera by'obwetaavu obunyigiriza, otubeere, otubeere ayi Mukama Katonda waffe omulungi, kubanga tukwesiga, tukwesiga ayi Katonda waffe omulungi, kubanga weesigika, era tukussaamu ayi Mukama obwesige bwaffe, kubanga Katonda waffe omulungi tebanga era teriba Katonda omulala okujjako ggwe. Osaanidde ekitiibwa era osaanidde ettendo olw'ekigambo kye kitujjidde amakya ga leero, kubanga ojja kituukiriza okubaza mu ffe ebibala ebingi ebineeyongera era binaabaawo lubeerera emirembe n'emirembe, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe nnyo omukisa.